Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masihga ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini topshirgan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Qadimgi bir musofirning hayotiy safari orqali biz muqaddas kalom darslari bilan yaqindan tanishib chiqamiz. Esingizda bo'lsa, Ilhom va uning do'sti Yusuf Meshat shahridagi jamoat cho'ponining uyida mehmon bo'lishdi. Ular Iso Masih aytgan oyatlar haqida muloqot olib borishayotgan joyda to'xtagan edi. Ha, to'g'ri gapirding Ilhombek, deb davom ettirdi Davud. Afsuski bizning birodarimiz Ishoq bunday qilmadi va Xudoning amrlarini olib o'zini birinchi o'ringa qo'ydi. Birodarimiz Ishoq Davudga umuman o'xshamaydi. Davud payg'ambar qilgan gunohini yashirsa bo'lardi, lekin barcha gunohlariga qaramasdan u tavba qildi va keyinchalik Xudo Davud payg'ambarni Isroil shohi qilib tayinladi. Shohlar shohlikdagi har bir so'z uchun javobgardirlar. Lekin Davud payg'ambar barcha yiqilishlarini, barcha qilgan gunohlarini yozib qoldirgan. Bu bilan Davud payg'ambar bizlarni gunohdan ehtiyot bo'lishimiz uchun ogohlantirdi. Keling, birodarimiz Ishoq uchun ibodat qilaylik. U ham Xudoning oldida Davud payg'ambardek kechirim olsin, deb taklif qildi Ilhom. Ha, to'g'ri. Keling, birodarimiz Ilhom uchun ibodat qilaylik, deb rozi bo'ldi Davud. O'zimiz uchun ham ibodat qilamiz. Jamoatlar ustozining dono gaplari doim yodimizda turishi uchun ibodat qilsak. Avgustin shunday degan edi. Davud payg'ambarning qilgan gunohi hammamizning yodimizda bo'lishi kerak va gunoh qilganlar uchun esa qayg'uga tushmaslik uchun dars bo'lishi kerak, dedi Davud. Xullas, voqealarga to'lgan kun ham ushbu 3 kishining ibodati bilan yakunlandi va shundan keyin ushbu Xudo xizmatchilari yuraklaridagi tinchlik bilan chinakam uyquga to'ygani aniqdir. Azizlar, bugungi hikoyani yakunlashdan avval fikr yuritishingiz uchun ba'zi savollar ustidan o'ylab ko'rishingizni istardim. Menga shuni aytingchi, sizning hayotingizda ham shunga o'xshash voqea bo'lganmi? Ya'ni, baxtsiz voqea ro'y berganidan keyin Xudo ulug'langanmi? Shuni aytingchi. Masihlar Iso Masihga va jamoatdagilarga loyiq bo'lib yashash muhimmi? Nima uchun cho'pon Davud payg'ambar bilan bog'langan edi? Davud payg'ambar bilan bo'lgan bog'liqlik cho'ponga uning shaxsiy hayotida qanday yordam berdi? Xudoning Sinay tog'ida bergan 10 ta qonuni yodingizdami? Nima uchun 10 ta amrni bajarib yashash muhim ekanini bilasizmi? Azizlar, ushbu savollar ustidan fikr yuritasiz degan umiddaman. Savollarga javoblarni esa dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga yo'llang. Undan tashqari, barcha hikoyalarni elektron versiyasiga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytiga marhamat qiling. Siz u yerda nafaqat qiziqarli va foydali hikoyalar bilan tanishasiz, balki boshqa masihiy aka-uka va opa-singillar bilan ham do'stlashish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Xayr azizlar, Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.